Katedra.
Večerašnjem izdanju katedre, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Sveti Sava 8 vjekova sa nama, koje je u Srpskoj kući u Pljevljima sinoć održao njegovo preosveštenstvo episkop Miloševski gospodin Atanasije. Dajući uvodnu riječ, profesor srpskog jezika i književnosti Bojan Strunjaš je istakao brojne veze pljevajskog kraja sa životom Svetog Save. Strunjaš je posebno naglasio veliku žrtvu pljevajskog stanovništva i manastira Svete Trojice na očuvanju brojnih relikvija iz tog vremena.
Preosvećeni vladiko, časni otci, protojereji, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Čast mi je što večeras mogu da otvorim prvu akademsku tribinu u organizaciji Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava iz Pljevalja i Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava, također iz Pljevalja. Mi imamo posebnu blagodet ovih dana da smo od vlade Srbije dobili na dar ovu lijepu zgradu u kojoj ćemo se u buduće sabirati i otvarati brojne nacionalne teme, organizovati brojne kulturne manifestacije i jačati srpski duh i vjeru u našemu narodu. Siguran sam u to da je otvaranje Srpskog kulturno informativnog centra u gradu Pljevljima, da je to jedan izuzetno značajan događaj za naš grad, jer je naš grad prvi put od Drugog svjetskog rata dobio jednu nacionalnu i kulturnu srpsku instituciju. Ne nosi slučajno ovaj Srpski informativno-kulturni centar ime Svetitelja Save. Sa Svetim Savom je u našem narodu, u našem gradu, u našem srpskom rodu počelo sve ono najljepše. Sveti Sava je prvi naš prosvetitelj, prvi naš učitelj, prvi naš svetitelj. Sve što je čestito i slavno i ponosito u rodu našemu počelo je od Svetoga Save. Kada su u vrijeme turskog ropstva u 16. vijeku odnesene i spaljene na Vračaru mošti Svetog Save, manastir Sveta Trojica, pljevaljski monasi i ugledni pljevljaci su se potrudili da otkupe dio opljačkanog Mileševskog blaga. Iako je Mileševa u tom periodu bila razorena, opljačkana, mošti Svetog Save odnesene i spaljene na Vračaru, ipak Sveta Trojica, naš slavni drevni manastir, sačuvao je dio Mileševske slave i sačuvao i otkupio dio Mileševskih relikvija koje je ostavio, koje su ti monasi, generacije tih monaha ostavili i nama u amanet. vođeni Svetim Savom, vođeni svim slavnim iz roda našega srpskoga, i mi smo, evo u ove dane, slava Bogu, uspjeli da sačuvamo naše svetinje, iako Bog da ih predamo generacijama koje dolaze posle nas. Kako su pljevljaci, kako su pljevajski sveštenici i duhovnici čuvali te relikvije koje smo nasledili od Svetoga Save i iz Mileševe, govori jedno pismo koje je arhimandrit Serafim Džarić dobio 1913. godine, u kome je pisalo da poznati naš arhimandrit Džarić tajno izda štab Svetog Save iz manastira Svete Trojice i pošalje ga na dar kralju Petru I. oslobodiocu. Iako nije bilo lako reći ne kralju, ujedinitelju i oslobodiocu, Serafim Džarić, arhimandrit Trojički, je ipak to rekao i saopštio. Ja ću navesti samo jedan dio iz njegovog pisma. Život moj, ako je potreban, prije ću vam ga žrtvovati, ali štab Svetoga Save tajno ne mogu vam izdati. Jer kad me niko ne bi za to izdajstvo osudio, osudila bi me moja savest, što nisam kao kaluđer očuvao one svetinje koje su mi predati i koje su moji preci sačuvali i meni ih u amanet predali, da ih ja mojim potomcima čisto predam. Dakle, nismo večerašnju priču, večerašnju akademsku tribinu slučajno počeli Svetim Savom. A o Svetom Savi će nam najljepše, najtoplije i najoriginalnije govoriti niko drugi nego čuvar carske Mileševe, čuvar groba Svetoga Save, naš duhovni otac, episkop Atanasije.
Posjećajući na vrline Svetog Save, vladika Atanasije kazao da svaki čovjek ima obavezu da se neprekidno dograđuje i savršava, kao što je to činio i svetitelj. Pritom, vladika je podsjetio i na izuzetno porijeklo svetitelja, kazavši da su njegovi roditelji pokazali mnoge vrline i da je od dobrih roditelja rođen i najbolji sin srpskog naroda.
Počinjemo sa blagodarenjem Bogu opet, što nas je okupio u svoje ime, što nas sabira sa dobrim ciljem i da se u njemu uvijek sabiramo. Tema je uzvišena pred nama za razmatranje, za razgovor. I na tu temu bit će ovdje mnogo govora i večeras i u vremenu koje je pred nama, i treba da bude tako od kompetentnih ljudi. Neće manjkati mudrosti, mudrih reči. Za večeras ja sam razmišljao da bi bilo dovoljno ponovo zajedno da pozdravimo jedni druge, da se pomolimo, da konstatujemo da smo na dobrom putu. Naš brat Bojan je već i rekao da imamo dovoljno razloga da blagodarimo i Bogu i dobrim ljudima. Dobrim ljudima, onima koji su nam dali ovu zgradu ovdje, ovo mjesto za sabiranje. Za večeras ja sam mislio da, dakle, ne bih imao ništa dodavati ovome što je brat Bojan već rekao. Samo bih pozvao da se podsjetim na neke činjenice, neke podatke iz života ličnosti koja nas sabira u ime Božje. O Svetom Savi je potrebno sve poznavati, sve znati, sve podatke iz njegovog života, njegovog rada, dobro sagledavati njegov lik, pa da pokušamo za večeras da obnovimo sjećanje na ono što možda u ovom trenutku čini da bi se kao polazna tačka. Svako od nas bi odabrao verovatno nešto posebno, što njemu najviše znači u životu, i životu Svetog Save i njegovog lika. Svako od nas doživljava ga duboko i svakome on znači. Pa pođemo od toga da je rečeno da je Sveti Sava najlepše srpsko dijete. Najlepše. Ja bih to okarakterisao kao najbolji izraz u našem narodu, onog što je ljudsko, čovječno. Najbolji izdanak, najuspješniji izdanak na stablu srpskog naroda. Ovo što kažem nije samo odraz naše ljubavi prema Svetom Savi, nego se u opisivanju njegovog lika može potvrditi to kao objektivna ocena njegove ličnosti. Ja mislim da bih i ja mogao to tako dokazati onima koji to već ne znaju. Ali pošto vi znate, vama ne treba dokazivati, nego ponovo pokazati, obnoviti takvo sećanje. Sigurno je da je Sveti Sava posjedovao najveći broj talenata, čini se mnogima, odnosno mnogi su to već zaključili. Najveći broj talenata duhovnih, možda ne fizičkih. Ne verujem da je fizički se posebno isticao kao neko fizički posebno predisponiran za neke, recimo, discipline sporta. Mada se i u tome pokazao uspešan, jer je po onom kamenjaru Svete Gore uspešno pesačio bos. Bio je veliki podvižnik i mogao je podneti velike podvige posta, molitve, metanisanja. Ali veći broj je bio onih umnih, duhovnih darova datih od Boga, jer Gospod naš koji svojim promislom upravlja ljudima pojedinačno i narodima, i to se može dokazivati, izabrao je Svetoga Savu, odabrao je njega da on bude taj nosilac najsudbonosnijih događaja u istoriji srpskog naroda. I da bude spasonosna pojava za okolne narode. Što je sve sažeto u onom troparu. Učitelj je bio i ostao puta koji vodi u život. I na ovom svetu i u večnosti. Podsjetimo se. Sveti Sava
je i sin velikih roditelja. Ovo me podsjeća na ono što smo često slušali u manastiru, u našem manastiru Debiću. Ispričao sam mnogo puta i opet ću. Bila tamo jedna sestra, Anđa, tako se zvala. Tamo je provela do preko 25 godina, dok je primila formalno monaške zavete. Nije bila mnogo obrazovana, ali ona kad bi slušala neke diskusije o nekim mudrim stvarima, ona bi čutala i na kraju bi donela i izrekla svoj zaključak. Tako se to rodi. Može nekome to izgledati ovako i neumesno i možda i neprikladno, ali sigurno je značajno od koga je neko rođen i koga je vaspitao, s kim je odrastao, s kim je mnogo hleba pojao, koga je vežbao. Čak ima kod nas i u tom obračunavanju između dece i roditelja, kada otac želi da ukori svoga sina što se loše ponašao, što nije postigao nešto što su postigli njegovi vršnjaci, a ovaj da bi sebe odbranio i da bi se revanširao, kaže, pa da sam imao bolje roditelje i bolje bih i ja bio. Sveti Sava je imao najbolje roditelje onog vremena. Otac je velikog župana, mudrog, sposobnog organizatora i ratnika, koji je kasnije postao i monah, i svetitelj, i djelatan, i kroz svoje svete mošće. Sin je, dakle, Stefana Nemanje, koji imao još dvojicu sinova, također velikih, i Vukana, i Stefana. Sveti Sava je bio najmlađi, Mezimac. Najmlađi je, na njemu je bilo najviše božanskih darova. Njegova duša beše najotvorenija. Otvoren ka znanju, ka usavršavanju. Srpskom zemljom su prohodili sveti monasi i ranije. Međutim, sveti Sava, mali Rastko, sve je zavoleo od onog što su sveti ljudi propovedali, tako da je on kao 16-godišnjak otišao na Svetu Goru. Ponavljam ono sve što znate, dakle, tamo je brzo napredovao, zamonašio se, položio monaške ispite. Pazite, tad se monašilo sa položenim monaškim ispitima. Dakle, oni koji su bili pripremljeni, koji su već pokazali da mogu biti podvižnici, dobre. Dakle, bude ovo i fus nota, ali ja mislim da jeste bitno. Ovo smo često spajali sa onim što imamo u epskim narodnim pesmama. U onim pesmama iz krajine, Senjanin Tadija. Kada bi nekoga primali u junake, neće reći heduke zato što je to dvosmislena, trosmislena reč, nego primali u junake koji bi imali plemenite zadatke, kako su ih primali? Tako što bi ih proveravali kroz vežbe. Ko može da preskoči ne jedan panj, nego jedno drvo, do pola presečeno. iz mesta. I druge vežbe. Sve što sve sažimamo, koje je u stanju stići i uteći i na strašnom mjestu postojati. Od monaha se traži da budu ekstra spremni i sposobni snabdeveni znanjem i vrlinom. Pred njima su veliki zadaci i to se posebno već pokazalo pred mladim Savom. Šta će ga čekati u životu? Napredovao u znanju, u vrlini, u molitvi. Postao priznat kao monah, privukao k sebi i svoga oca, koji dolazi na Svetu Goru također. Zajedno njih dvojica obnavljaju manastir Hilandar 99. Ta 99. godina je interesantna, je i ona i 1999. i ona 1199. I 19. Ta devetka, interesantno. Sveti Sava je već mogao samostalno da nastavi svoje podvige, da se brine o životu. Monaške zajednice svome životu, da planira budućnost Srbije. Bile su to jako teške vremena. Ovo hoću posebno da naglasim i treba naglasavati, zato što se mi žalimo na naše vreme i vajkamo se kako je ono po našoj neobjektivnoj proceni najteže vreme. Nije. Evo uporedimo naše vreme sa onim vremenom. Možemo zaključiti oni koji objektivnije rasuđuju, čak da je ono vreme bilo teže. 1204. godine je osnovano Latinsko carstvo. Pokušajmo da zamislimo koliko je to bila tragedija za istočni pravoslavni svijet. Došli Latini sa zapada i porušili temelj pravoslavne civilizacije. Pao Carigrad. I to Latinsko carstvo će trajati do 1261. godine, ako ne grešim, činim se da je tako. Neko će reći, pa dobro, palo je istočno pravoslavno carstvo, pravoslavni oslonac istočni, pa neka se drži severnoga. Da, na severu su Ugari. Kod god se okrenete, opasnost. Nema to oslonac. I na takvom prostoru Sveti Sava je dobio zadatak da zasnuje srpsku crkvenu zajednicu. Ne bilo kako, nego postojanu, koja će imati dobar oslonac. Originalan oslonac za koju se vredi žrtvovati, u koju vredi ulagati. Sveti Sava te godine 1208. bit će do 17. provodi kao arhimandrit u Srbiji. Naš profesor, ja verujem da će odobriti ove moje tvrdnje. To je bio najplodonosniji, najefektniji period rada, djelatnosti Svetog Save na prostoru Srbije. Tad je on stekao najizgrađeniji autoritet učitelja i prosvetitelja, kao arhimandrit, pre nego što je postao episkop i arhijepiskop. I većina pohvala njemu i onih slavnih epiteta i većina je legendi vezani za njega kao učitelja, prosvetitelja je iz toga vremena. Tad je on najdublje ušao u narod, u duh i u duh naroda. Kao što je obilazio ranije Svetogoru pješice, išao od manastira do manastira, skupljao iskustva tamo od umnih i vrlinskih, od pametnih i jakih, izražajnih. Tako je sada obilazio svoju otadžbinu kao učitelj i dobro upoznao šta, znao je ranije naravno šta je potrebno za napredak jednog naroda, ali sad je to izbliže i jasnije sagledao. I bliži se i godina 1221. Značajna je posebno, a nekoliko 1221. i godina 1217. Te dve godine treba izazivati na površinu sećanja. Opet i opet. Zašto to 17. Vidite, nije samo Sveti Sava bio uman i praktičan. Bio je to i njegov brat na vladarskom tronu, Stefan. On će dva put postati prvovjenčani. Godine 17. U tom nastojanju da stvori sigurnost svom narodu, on se okretao i u mudrosti svojoj, naravno, snalažljivosti, i jakima, i mudrima, moćnima. Iako je znao da uvek oni nisu u pravu, da nisu ispravni, da nisu na pravom putu, da on taj put lično ne bi blagoslovio, odnosno da ga Sveti Sava ne bi blagoslovio. Tako, Stefan se obratio papi rimskom i dobio od njega priznanje kao kralj, kao vladar srpske oblasti. Ali na taj način je, na neki način, zaštitio svoj narod. Međutim, Sveti Sava nije bio time zadovoljan. Nije rušio svoga brata, naravno. Da, ali gledaj prvu priliku da ga dogradi, popravi. Zato mi isto naglašavamo i pozivamo na neprestano dograđivanje čovjeka kao sebe samoga kao ličnosti i dograđivanje i dopunjavanje učenje i dopunjavanje i svoje zajednice, svoga naroda. Uvijek si ima šta još naučiti. Uzrastati u mudrosti, u znanju. Tako došla je i ta zgoda godina 1221. Ali njoj je prethodila i godina, već opet devetka. Sveti Sava tražio je jače uporište i na nebu i na zemlji. Mi rekao smo da je Carigrad pao pod latinsku vlast. U Nikeju su izbegli car i patrijarh. Teodor Laskaris i patrijarh Manojlo Sarante. Sveti Sava se njima obraća i traži od njih da daju diplomu zrelosti, duhovne zrelosti, crkvene zrelosti srpskom narodu. I To diplomu su dali vizantijski pravoslavni car i patrijarh 19. godine i potvrđena je srpska organizacija Sveti Sava postaje episkop. Prostor srpske zemlje je do tada imao trojicu episkopa, koji su svi trojica bili Grci. Tri episkopije, Prizrenska, Raška i Lipljanska. Tako osnažen, sa takvim osloncem, deluje Sveti Sava 1221. godine na saboru u Žiči. To je taj sve narodni sabor. Za nas od neprecenjivog značaja. Srpska crkva postaje arhijepiskopija. Sveti Sava osniva još 8 episkopija. Svoga brata na pravoslavan način potvrđuje za kralja. Daje mu blagoslov pravoslavne crkve. Sveti Sava tada održa onu besjedu o pravoj veri, koja je i danas osnov našeg upravljanja, našeg verovanja. Treba podsjetiti ovde da kada je Sveti Sava osnovao još 8 episkopija, da nije na njih postavio bilo koga, nego je sa Hilandara poveo svoje učenike. To je jako bitno, to su bili provereni djelatelji u crkvi Božoj. Među tih 8 episkopija, da ne nabrajamo sva njihova imena, bila je i Hvostanska. Eto, dovoljno da pomenemo samo nju. Treba imati u vidu i to da je Sveti Sava strateški, promišljeno rasporedio sedišta tih episkopija. Srbi episkopi. Strateški raspoređeni. Obrazovani dovoljno. Već dolazimo do zaključka da je Sveti Sava bio i najumniji Srbin. Već se pokazao kao pisac. Ono što je on pisao nisu bila filosofska djela. To su sve bila djela posvećena vođenju života, organizaciji života ličnog i narodnog, crkvenog i državnog. Kako ustrojiti život, kako ustrojiti i obezbediti trajanje. Trajanje u ovakvim uslovima, onakvim uslovima, kroz sva vremena i u svemu napredovati. Evo, profesor književnosti, sigurno će se složiti da su to najsavršenija dela iz životne prakse. Njegovi tipici Svetoga Save. Kada čitate njegovu besjedu o pravoj vjeri, imate utisak da čitate spise ranih otaca crkve iz najranijih vremena, apostolskih vremena. To je takav sadržaj, evanđelski sadržaj i svetih otaca. U Svetom Savi se obistinjuje ono što je propovedano i željeno i što se pokazalo kroz istoriju crkve na svima prostorima, da se broj apostola uvećava. Tako da vi znate da imamo 12 apostola Hristovih u najužem krugu. Međutim, imamo 70 onih koji se zovu manji apostoli. Ali oni nisu manji zato što su posjedovali manje znanja, nego on, zbog te udaljenosti i ipak manje originalnosti, jer ovih 12 su pratili Hrista, oni su najverodostojniji, najoriginalniji. A onih 70 su se nastavljali na njih, oni su bili asistenti, najprepomoćnici onih 12 storice i njihov broj nije 70. Njihov broj se uvećava, to je figurativno rečeno 70. Njihov broj se uvećava, dodaje, pridodaje se tome broju kroz istoriju, tako da je i Sveti Sava pridodat toj 70-torici. I ako bismo brojali, ako bi neko bio toliko sposoban, toliko imao evidencije istorijske, ko za koji bi on bio po redu, možda 1070 ili 1099. U svakom slučaju on pripada, dakle, tom drugom krugu apostolskom. I jeste apostol za srpski narod i to se pokazuje ne samo po učinku njegovome, jer je apostolsku veru instalirao na prostoru Srbije. Zbog toga je on taj apostol srpski, Hristov apostol za Srbe. Ali vidi se i po originalnosti tog sadržaja, jer je to apostolski sadržaj vere. Originalna vera. To posebno podlačimo kad već govorimo o ondašnjim događanjima, o infiltraciji duhova sa severa i sa zapada na tim prostorima, u toj najezdi. Jer vidite da su ovi sa zapada uvijek bili gotovi da sebe nametnu istoku. Ne smemo zaboraviti da je to već bilo vreme rastavljenosti u organizaciji i u formulaciji vjere između istoka i zapada. I Sveti Sava sigurno je po nekima da bi se bolje prosperiralo u tom zemaljskom, empiričkom, državnom, ako bi se prihvatila zapadna formulacija vera. Ne, on se nije opredelio pored toga za takvu formulaciju, nego za originalnu. Njemu je bilo stalo do apostolnosti vere. Ako već verujemo i žrtvujemo se u veri hrišćanskoj, neka to bude onda prava vera za koju se i vredi žrtvovati. Ako već treba da stradamo, to su mnogi naši preci govorili, da stradamo kao ljudi, da stradamo za nešto dobro. Ako podnosimo žrtvu, da podnosimo za dobro. Takva već opredeljenost je kod Svetoga Save. I jako je bitno poznavati te istorijske činjenice, jer što više poznajemo istorijske činjenice, to više osjećamo taj imperativ da zahvalimo Svetome Savi. Više vidimo koliko mu dugujemo, da je on zaista naš otac duhovni. Ja sam razmišljao na tu temu doprinos Svetoga Save i njegov duhovni lik, naročito opet silom prilika, ne samo zato što je njegov lik tako simpatičan pa plenik, neodoljivo, nego i s obzirom na prostor na kojem sam ja boravio, zato je rekao kako Hvostanska eparhija i prostor i Prizren. Sveti Sava je dao posebnu silu srpskoj crkvi. silu koju ima duša u te, za telo. Duša i telo čine jedno biće. Idu zajedno. Međutim, nisu tu jednake uloge. Telo ne može bez duše. Dok duša bez tela i može, ako je neophodno. Sem toga, duša može da obnavlja telo. Može ga i kompenzirati u nekim funkcijama. Telo dušu ne može. Duša može telo. Takvu ulogu ima crkva prema empirijskoj, fizičkoj, pravnoj, vojnoj, državnoj organizaciji jednog naroda. To je zahvaljujući onom što je Sveti Sava prihvatio sa pravoslavnog istoka. Vidite, na zapadu izgubljen je bio taj balans. O ovome zaista isto to vredi i treba. Također, govoriti. Duša i telo na istoku žive u harmoniji, odnosno crkva, crkvena organizacija i državna organizacija. Postoji simfonija. Pomažu se duh i telo, duša i telo, crkva i država još od vremena cara Justinijana, formulisan je taj odnos kao simfonija. Naročito je to uzraslo u vreme Fotija, patrijarha Carigradskog. To iskustvo je Sava prihvatio. I to se pokazao plodotvorno i srećno u ranoj istoriji Srbije. Sveti Sava je i njegov brat su se odlično slagali, Stefan Prvovjenčani, Srbija je jača, snažila se u svakom pogledu. U svakom aspektu života se najbolje mogla izražavati i razvijati. I najviše se tom Savi treba za to zahvaliti. A kažem da sam počeo na ovu temu posebno razmišljati na tom kosovskom prostoru, zato što je odumrla državna organizacija već ono vreme kad sam ja bio tamo 80. godina, otkazala su funkcije države i onakve kakva je bila. Ostali su sami manastiri, parohije, monasi, monahinje, episkop, bogoslovena je tamo radila, neprestano. Nasilje je vršeno, fizičko, nad svim i svakim. Onda sam iskreno poželeo da imamo i jaku mišicu. Zaista je potrebno. Potrebna je ta spoljašnja empirijska organizacija, ustrojstvo. I dolazio sam do zaključka da naša duhovna organizacija je u stanju da iz pepela vaskrsava to praktično životno ustrojstvo. I to da ga neguje i vaspitava, da ga othranjuje u zdravom kontekstu, da ne bude disbalans između duha i tela. Pomenuo sam malo pre, ranije sam pomenuo taj disbalans da postoji na zapadu. Tamo se samo nadgornjavaju duh i telo, fizičko i duhovno. Ako nije papa najstariji i nepogrešiv i najjači, onda kralj želi da bude on taj koji će da pokori ovo duhovno. Vidite kako kod njih se to dolazilo, neprestano do tog nadgornjavanja i do tih revolucija i svega toga. Kod nas toga nema potrebe za tim, jer je biće jedno. Duša i telo, jedno biće. Naravno, i duša i telo mogu da obole ali to se može dobro izlečiti. Evanđelski. Dobro, priča nas odade mnogo daleko. I sigurno nije beznađano ni za ovo naše vreme to što je Sveti Sava tako ustrojio život i što je i ovaj prostor u stanju da uspostave ponovo prekinute ili odomrle kontinuitete, tokove, da uspostave kontinuitete, da oživi ono životno što je nekada bilo, što je cvetalo, otuda nama snaga od Svetoga Save, a Svetom Save od Gospoda Hrista. Ne znam koliko još imamo vremena da rečemo. Desetak. Samo još ovo. Sveti Sava ima svoja ponavljanja. To je još jedna njegova specifičnost. Imamo ponavljane likove Svetog Save. Sveti Sava je mnogo puta ponovio sebe u srpskom narodu pod novim imenom. Evo nekoliko samo njegovih ponavljanja. Naravno, identitet ličnosti je jedinstven, lična karta. Međutim, taj lik i djelatnost su obnavljani. Tako da imate novog Svetog Savu u Svetom Vasilju Ostroškom, na primjer. Učio se od njega, Sveti Vasilije, primio istu vjeru, istu silu duha, duhovnu, istu nastrojenost, istu posvećenost Bogu i narodu. Blagodati Božje se napunio, postao tako djelatan. I onda još da pomenemo još jedno obnavljanje Svetog Save u najnovijem vremenu, to je u ličnosti Svetog Patrijarha Pavla i u velikoj meri Patrijarha ovdje rođenog, Patrijarha Varnave. Ali sada, pošto smo na njegovom prostoru, rodnom, da neko ne misli da smo pristrasni pa nećemo više o njemu govoriti, ali pogledajte, zaista Sveti Patrijarh Pavle, da isti ljubitelj vrline, isto tako učvršćen. Onda ima ih i živih obnavljanja, replika. Nećemo ih imenovati. I bit će ih, i mora ih biti u crkvi Svetoga Save. Pa eto, nastavit ćemo priču dalje onda. Molitvom Svetog Save, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amen.
Bilo je ovo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Miloševskog gospodina Atanasija održanog 15. septembra 2020. ljeta gospodnjeg u Srpskoj kući u Pljevljima na temu Sveti Sava 8 vjekova sa nama. Katedra.